În cuvântul citit din Matei, capitolul 2, este scris în versetul 2 că cei veniți din răsărit au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Din întrebarea lor înțelegem de ce au venit la Ierusalim. Să caute, pentru că asta presupune întrebarea unde, să îl întâlnească pe Domnul. Există diferite motive pentru care oamenii își doresc să-L caute pe Dumnezeu și vor să-L întâlnească. În continuare, versetului zice așa: ei explică de ce au venit, foarte sincer: fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm Lui. Au venit de la o distanță foarte mare cu dorința să se închine, pentru că există ceva înnăscut în om și cu cât se cultivă este cu atât mai bine, de a se închina lui Dumnezeu. Apropo de felul dumneavoastră interesant de a fi, spunea fratele Micurescu că a fost undeva într-un oraș și nu știa unde este biserica pentecostală sau biserica baptistă. A avut o profundă dorință să se închine. Unde se închine? În autogară, pe stradă? S-a dus la o biserică, a văzut că e deschis, s-a pus acolo pe genunchi, între icoane și tot ce era pe pereți, a închis ochii, cum știm, și s-a rugat lui Dumnezeu. Vrea să stâmpere setea de a se... N-a găsit un alt loc unde să se ducă să închine, undeva să iasă din oraș, orașul era prea mare, să iasă într-un câmp, că poate ar fi fost mai interesant. Vedeți, dorința de a se ruga oamenilor este o cerință naturală, spirituală. De aceea există biserici. Însă Dumnezeu ne-a dat dreptul să ne închinăm chiar și în casele noastre. Oriunde cine se închină Domnului, trebuie să se închină în duh și în adevăr. Acum, dacă aceștia au venit atâția kilometri să se închine, oare pentru noi cam cât efort ar dura să lăsăm uneori din problemele noastre și să ne închinăm? Ați văzut uneori cât e de departe până la locul de rugăciune, că numai n-a pus să ajungi? Și trec ore în șir și numai n-a ajuns acolo la locul de rugăciune. O fi departe. Pentru că sunt foarte multe lucruri peste care trebuie să treci, pe altele să le ocolești și să ajungi să te închini. Este foarte importantă închinare. Dimineață, seară, noapte, atunci când suntem liberi sau chiar când avem probleme, acasă, la biserică, acolo în capătul rândului, când avem de prășit, știu eu, sau dacă nu, până stăm într-o parcare. De exemplu, arabii, atunci când sună ceasul lor, când e vorba de localitățile unde sunt moschei și altele instituții arabe, sună la ei, au un anumit semnal și atunci toți se pregătesc de închinare. Ei se spală și își îndeplinesc ritualul lor și se roagă. Alții care sunt, de exemplu, șoferi, se roagă după regulile lor. Cu atât mai mult ar trebui să îl căutăm noi pe Dumnezeu pentru a ne ruga. Cred că și prezența la biserică trebuie să fie primordială pentru închinăciune. Legat de asta este și cântarea și predica și toate celelalte. Al căuta pe Domnul pentru a ne închina Lui. Este foarte frumos când ne închinăm, așa cum au făcut-o și aceștia, să mai aducem ceva. Când la noi se face colecta, anunțul sună de regulă cam așa: să cântăm Domnului și să ne închinăm totodată cu darurile noastre de bunăvoie. E tot o formă de închinare. Aici scrie: i s-au închinat, apoi și-au deschis visteriile și-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. E bine să ne închinăm Domnului cu darurile noastre materiale, financiare, spirituale, cu cântările noastre, cu tot ceea ce poate ființa noastră prin efort să aducă înaintea Domnului. Amintiți-vă de Maria și Marta. Efortul Martei a fost o închinare înaintea Domnului, de care a fost nevoie în mod repetat în Luca 10, atunci în cazul cu Maria, când Domnul a mustrat-o cumva. Ea a slujit, dar apoi în Ioan capitolul 12 scrie: cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar care fusese mort. Acolo i-au pregătit o cină, Marta slujea. Iar despre Maria este scris, citesc în Marcu capitolul 14, de la versetul 3, a venit o femeie, a spart vasul, scria și acolo, unii cred că sunt două femei, alții că una, nu asta lămurim. A spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necas și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? S-ar fi putut vinde, se da săracilor. Deci, este foarte important ca închinarea noastră să fie asociată cu încă ceva ce aducem Domnului. Ei, copiii aceștia s-au închinat și ei cum au știut. Fiecare om poate să aducă ceva pe lângă rugăciunea ce o face înaintea Domnului, este foarte corect și chiar absolut necesar. În Vechiul Testament era scris, vă citesc din cartea Deuteronom, capitolul 16, versetul 16. De trei ori pe an toți bărbații se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl va alege El. La sărbătoarea zimilor, a săptămânilor și a cortului pe care s-a cântat. Să nu se înfățișeze cu mâinile goale înaintea Domnului. Cine le-a ținut predica asta la cei veniți din răsărit? O știu de ei. Oare erau evrei duși pe acolo? Sau din ei ceva le-a spus că este bine să aducă ceva Domnului? În revistele ce vi le-am adus acum în Betel, e trecut acolo și o întâmplare din Africa în care s-a făcut o colectă pentru cauza Evangheliei și la un moment dat o fetiță a adus o sumă foarte mare de bani. Și cel ce a adunat banii a oprit-o deoparte crezând că a furat banii de undeva sau de la părinți, în dorința ei sau știu eu, sub ce atitudine. Și când colo s-a aflat că ea obținuse banii aceștia fiindcă se vânduse sclava, am putea spune, fiindcă se angajase să muncească mulți ani la bun proprietar. Și cineva a citit asta în revistă și a zis, asta nu trebuia trecut. Că cine e stare să facă una ca asta? În general nu suntem în stare de una ca asta. Dar uite că totuși sunt oameni. Maria a dat 300 de lei, asta însemna munca pe 300 de zile. Cine dintre noi e în stare să dea la sfârșitul anului 10 salarii? Deci, unii fac niște eforturi foarte mari. Dar măcar așa câtva s-ar cuveni să aducem și noi Domnului atunci când ne închinăm? Sau poate ne este greu și din timpul nostru să afectăm Domnului? Mers undeva la o biserică mai departe și i-am rugat să facă slujba mai repede, ca să nu mă întârziu, pe când mă întorc acasă, era vreo 300 ceva de kilometri până acolo. La care eu zic, frate, nu putem. Oamenii nu lasă de lucru până nu se face seară. Adică dacă tot dau Domnului, măcar să dea din noapte, știi că aia tot nu e așa scumpă. Să dea din zi, e prea mare efort. Dar în schimb am întâlnit biserici în țară unde dacă te duci chiar dacă nu-i vreo anume sărbătoare, dacă e vorba de adunare, toți care nu sunt la servici, lasă de muncă și se adună acolo. Am întâlnit apostolul Pavel în Macedonia, pe cei descriși în 2 Corinteni, capitolul 8 și 9. L-au rugat, zice, cu mari stăruințe la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Deci sunt oameni. De exemplu, mă suna ieri o soră din alt județ și spunea, frate, sunt tare mâhnită, copiii deja ne cresc mari și pe bărbat numai nu-l pot aduce la rugăciune, da. Așa la biserică îi place să predice și să meargă într-o parte sau alta, dar de închinat se închină greu. Și atunci copiii nu vin dacă el nu vine. Eu nu las de lucru acum. Dragii mei, cât au lăsat cei veniți din răsărit de lucru ca să se închine? Cât? Lung concediu au avut, da? Dar dacă nu a fost concediu? Și a fost din timp în care puteau să câștige ceva și pe deasupra și să mai ducă darul. Asta e ceva, să-L cauți pe Dumnezeu cu un scop mare, să îi te închini și să te dăruiești. Vede Dumnezeu asta? Cum să nu vadă că s-a văzut Domnul pe vădăva aia și pe ceilalți care ce dădeau, stătea deoparte, se uita, zicea că n-are altă treabă Domnul. Să se uite fiecare cât pune în visterie, fiecare când vine se închine și ceea ce face. V-a spus Domnul Iisus în Matei, zice că niciun pahar de apă nu rămâne nerăsplătit. Rugăciunile unde se adună? Scrie în Apocalipsa. Știți cum se adună, da? Așa, în potire de aur. Da lacrimile. Și alea în burdufuri speciale. Deci dacă cineva face ceva pentru Domnul în dorința lui, Dumnezeu va răsplăti aceasta din plin. Eu n-am citit aici, nu știu ce vă gândiți dumneavoastră, ce au vrut să ceară ei la rugăciune? Au avut o mare problemă și au vrut neapărat să ajungă înaintea Domnului. Iată că ce e mai frumos e să te închini înaintea Domnului, nu doar că ai probleme, necazuri, că vii cu un anumit scop, ai și tu interesul tău, să vii așa din dorința sufletului, să-L cauți pe Dumnezeu din iubire. Asta cred că e cel mai important. Știți că oamenii îl căutau adesea pe Domnul și le-au spus la un moment dat, scrie în Ioan 6, bă, voi nu veniți, nici ascultați predica, voi veniți că vă gândiți că și astăzi se mănâncă de pomană. Deci Dumnezeu știe. Dar ce e mai frumos? Când îl cauți cu inimă sinceră, Dumnezeu va răsplăti acestea din plin. De aceea, să ne facem timp de rugăciune anul acesta. Este important și să ne închinăm cu inima noastră și cu ceea ce putem. Întâlnim și alte situații în Scriptură în care oamenii l-au căutat pe Domnul. De exemplu, în Evanghelia după Matei, capitolul 15, scrie de la versetul 21, Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit în ținuturile acelea, a început să strige după el, ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un demon. Ucenicii, fiindcă el nu i-a dat niciun răspuns, s-au apropiat și au zis, dă-i drumul că strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi. Scrie în versetul 28, atunci Iisus a zis, o femeie mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. De iată că nu este interzis să venim și cu diferite probleme dacă avem înaintea Domnului. Situațiile de boală, strâmtorările, îi aduc pe oameni la Dumnezeu. Așa-i fac să se roage. În toamna asta, un moment dat, adică într-o zi când am mers cu avionul de la Timișoara la Roma, când ne-am dat jos, o femeie zice către alta, 100 de tatăl nostru să-i. I-a fost teamă că avionul a avut ceva probleme, a fost goluri de aer. Oare mă întreb eu de câte ori, cam cât timp în rest eu trebuie să zică de 100 de ori tatăl nostru. Dar iată că acum s-a accelerat. Pentru că avea nevoie, avea probleme. Hai să fim drepți. Așa că atunci când suntem bolnavi, ne rugăm mai des sau când avem pe cineva. Într-o adunare, o soră se împotrivea mult la zilele de post. Și chiar când se anunțau pentru diferite cauze, aceea, poftim, dar, ce el de, dar de când are voie păstorul să ne spună nouă când să mâncăm? Înfometează oamenii. A venit în somn necaz în casa lor. Și ceilalți s-au organizat, au postit, s-au rugat. Și într-o zi și-au luat îndrăzneala fratele și-au întrebat o soră în perioada asta, n-ar fi fost rău să postești și tu și să te rogi. Vezi bunit în plân și-au zis, frate, sunt la a treia serie de 21 de zile de post consecutive. Avea restanțe. Deci când e omul la necaz, așa știe să se roage. Femeia aceasta îl căuta pe Domnul cu îndârjire. Apare Domnul nu a băgat-o în seamă. Dar ea avea problema nerezolvată, o fică muncită de un demon. Și atunci nu s-a lăsat, voia neapărat să-l caute. Zice Scriptura în cartea Osea și Dumnezeu știe regula asta. Așa sunt oamenii. Citesc de la capitolul 5, versetul 15. Voi pleca, zice Domnul, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Deci uneori Dumnezeu când ne vede că nu-L căutăm cu inimă sinceră, să ne rugăm cu toată bucuria, aduce anumite stări peste noi și ne facem singuri orar de rugăciune, potrivit cu nevoile care le avem. Oare femeia aceea, întreb și eu, n-avea treabă atunci? Nu și-ar fi găsit ceva de lucru? Ba da, dar situația critică în care a ajuns a făcut-o să se roage. Spune Scriptura în cartea 2 Cronici, capitolul 33, despre Manase, un împărat foarte rău care și-a dedicat ani de domnie, mulți la număr îngăduiți de Dumnezeu, la diferite stricăciuni. Îmi imaginez pe Manase când, dacă ar fi cum este acum în vremea noastră, când la cazinouri, când în cinema, când la bar, când în toate părțile. Nici vorbă de rugăciuni. Dar Dumnezeu a îngăduit să ajungă în închisoare. Deci nu mai putea să facă deplasările astea. Și scrie aici la versetul 13, i-a făcut rugăciuni câte oare? Cine știe? Și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile. Bine zice în Psalmul 65, tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Deci cine nu vine din dorință sinceră, Dumnezeu îl poate motiva. În nădejdea că Dumnezeu îl ascultă, vine și se roagă. Știți că atunci când corabia în care era și Iona a fost cuprinsă de valuri, au început totul să se roage? Fiecare pe limba lui, la Dumnezeul lui. Dumnezeu li s-a descoperit prin minunea care a făcut-o, s-a potolit furtuna când Iona a fost aruncat în mare și apoi scrie că i-au dus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Dar dacă nu era strâmtorarea aceea, s-ar fi angajat ei la una ca asta? Nu știu dacă, puțin probabil. Vedeți, una din motivele, unul din motivațiile pentru care Dumnezeu ne îngăduie prin diverse stări, pe noi sau pe alții, este ca să ne provoace să-L căutăm. Doamne, dă-mi mintea oamenilor dorința să te caute, ca nu cumva și în momente critice să blestemă pe Dumnezeu, că se poate și așa. Scrie în cartea Apocalipsei 9:20, de exemplu, cu toate urgiile ce au venit peste ei, unii au blestemat pe Dumnezeu și tot nu s-au pocăit. Mai bine așa, cu necaz, numai oamenii să caute pe Domnul. Amin? Despre un alt motiv în a-L căuta pe Domnul, vă citesc în Luca capitolul 7, unde este descrisă o femeie păcătoasă, iată ce citim de la versetul 36, un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Fariseul l-a poftit pe Domnul la masă, a început să discute, dar scrie în versetul 37, iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că era la masă în casa fariseului. A dus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. De ce a venit? Era bolnavă? Nu. Se simțea păcătoasă. Și nu și-a găsit alin pentru sufletul ei decât lângă Domnul, plângându-și păcatul. Dumnezeu este îndurător și nu obosește iertând. Să avem în vedere oamenii aceștia care vin și plâng, care îl caută pe Domnul dintr-un motiv bine întemeiat, să scape de păcatul lor. Dacă vă amintiți din călătoria creștinului, cel care a plecat spre cetatea cerească avea în spate un bagaj care l-a apăsat și de-abia când a ajuns în fața crucii Mântuitorului, s-au tăiat legăturile și i-a căzut greutatea din spate. Dumnezeu iubește pe păcătoși, îi este milă de ei. Și atunci când se întorc cu căință, fie că sunt bolnavi, fie că nu, Dumnezeu este gata să-i primească. Vă rog să vă gândiți la fiul risipitor care a împletit cele două despre care noi am vorbit. A fost și în necaz, dar se simțea și vinovat. Scrie în Luca 15 despre el, citesc de la versetul 21, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. N-a început să spună, tată, tu vezi ce-ți vremți am. Am o foame. Și în urmă să zică și știi, îmi și pare rău de ce am făcut. E bine ca omul să înceapă cu starea de păcat. Zice în cartea Plângerii Ieremia, capitolul 3, de la versetul 39, de ce se plângă omul cât trăiește? Că aveam noi multe să-i spunem Domnului. Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. să înălțăm și inimile cu mâinile către Dumnezeu din cer zicând, am păcătuit, am fost îndărădnici și nu ne-a iertat. În cazul acesta evreii erau distruși, erau robi. Au fost luați din casele lor, nu mai aveau nimic. Dar Ieremia îndeamnă, nu veniți și spuneți Domnului cât de nenorociți ați ajuns și spuneți-i cât de păcătoși sunteți. Pentru că nu se știe dacă Dumnezeu se va îndura să schimbe starea. Cel puțin aici n-a schimbat-o până au trecut cei 70 de ani. Eventual le-a dat parul să-și mai facă acolo o căsuță și să-și refacă viața de familie, întrucât se putea. Dar pocăința este mult iubită de Domnul atunci când oamenii vin înaintea sa. Așadar, dragii mei, am enumerat doar 3 situații. Unii vin să se închine Domnului, fiindcă simt nevoia să-i slujească cu inimă curată. Alții vin fiindcă au diferite probleme. Dar Dumnezeu este bun și vrea să îndure și de ei. Iar alții vin așa cum se cuvine să se vină un om care vine pentru prima dată și spune, văzându-și păcatul și plecându-se la picioarele Domnului, Domnul să se îndure de toți aceștia. Amin. Dragii mei, vreau să ne uităm acum la cele scrise în Matei 2, de unde s-a citit, și să sesizăm că nu este chiar simplu ca oamenii să ajungă la Dumnezeu. În oricare din aceste situații. Despre cei din răsărit este scris aici că au fost luminați, au văzut o stea la un moment dat, scrie aici în versetul 2, fiindcă i-am văzut steaua la răsărit. Apoi scrie de la versetul 9, și iată că steaua pe care o văzuseră răsărit mergea înaintea lor până ce a venit s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut steaua, n-au mai putut de bucurie. Deci Dumnezeu pune anumite indicatoare. Folosește, iată, cosmosul întreg. Aceste stele pot fi luate și în mod figurativ. Dumnezeu se poate folosi de cineva ca să îți transmită o informație și să te călăuzească. Dacă ar fi să întrebăm oamenii cum au ajuns la biserică, vom afla o listă lungă de întâmplări. Unii au ajuns că i-a chemat cineva, alții din pură întâmplare, altul a visat, altul de curios. Pe lângă faptul că steaua i-a luminat și le-a indicat direcția, de exemplu spunea aseară un frate la noi, că a venit la ei o femeie care s-a și pocăit și a spus că a vizitat toate confesiunile din localitatea aceea. Dar nu s-a putut lămuri. Unde să mă stabilesc? A rămas apoi acasă și a zis, aștept ca Dumnezeu să trimită pe cineva să mă cheme. Și la câteva vreme, în piață, o soră credincioasă care o cunoscuse, fusese colegă de serviciu sau de școală, a spus, hai la noi la biserică. A venit femeia și parcă dintr-o dată lucrurile s-au luminat. Pentru că este nevoie nu doar Dumnezeu să lumineze mințile și să îndrepte omul spre pocăință, să aibă o chemare. Este necesar să arate locul precis unde să se stabilească. Și noi la Rad, cum sunt multe biserici, oamenii spun, am fost acolo, am fost acolo și la voi și la ceilalți. Și până la urmă, Dumnezeu m-a călăuzit să vin aici. Deci sunt două faze. O stea care îți arată direcția, du-te spre Dumnezeu și oamenii simt chemarea aceasta. Cineva îndeamnă, din Duhul lor le spune ceva, dar nu-i totul clar. Este nevoie ca Dumnezeu să definitiveze lucrurile și pentru asta trebuie să ne rugăm. Poate să fim noi acea stea indicatoare și acolo unde suntem noi să se așeze sau să vină și alții împreună și să caute pe Domnul. Pentru că nu este ușor în lumea asta ca oamenii să se dezmeticească, să-și vină în fire și să înțeleagă. Sau la dumneavoastră oamenii pricep chiar așa bine? Dacă ar pricepe, ar fi aici sau în altă parte. Dar nu le este clar în mod suficient. Au o înclinație spre Dumnezeu, unii stresc în starea aceasta ani de zile. După socoteala unora, magii ăștia au făcut vreo 2 ani. Ei, cam tot atâta cheltuie și unii până când se liniștesc undeva. Și îl întreb, de câte vreme vii la biserică? Măi, am început de vreo 2 ani, dar tot nu mă puteam liniști, nu mă puteam așeza undeva. Domnul să facă să se așeze steaua acolo unde trebuie și ei să fie călăuziți de Domnul și să priceapă care este voia Lui. Amin? Vreau să sesizăm și din alte împrejurări prezentate în Biblie rolul celor care îi îndreaptă spre oameni spre casa Domnului. Scrie în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 35. A doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând a zis: iată Mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Să sperăm, așa cred că Ioan a fost călăuzit și că vom fi și noi, ca oamenii să știe încotro să fie îndreptați. S-au dus după Domnul și scrie apoi aici de la versetul 40, unul din cei doi care au aduse cuvintele lui Ioan și mersese după Iisus era Andrei. El cel din tâi a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: noi am găsit pe Mesia, și l-a adus la Iisus. Iată diferența între doi frați. Dacă l-ar fi întrebat cineva pe Petru: tu cum ai ajuns la Domnul Iisus? Am auzit pe Ioan vorbind și m-am dus eu singur să-l caut. Să întreb pe Andrei: tu cum ai ajuns? M-am dus cu fratele meu prima dată până la el. Situații diferite. Să ascultăm în continuare alte posibilități. Scrie aici în versetul 43, a doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis: vină după mine. Pentru că pe ăsta nu l-a adus cineva, nici nu s-a dus singur, l-a întâlnit Domnul acolo unde era el. Și acolo i-a vorbit. Apoi, el la rândul lui scrie în versetul 45, Filip a găsit pe Natanael și a zis: noi am găsit pe acele spre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret, vino și vezi. Unii vor veni de aproape, alții vin ca cei din Răsărit sau ca împărăteasa din Seba de la miază zi. Câte zile a fi făcut ea? Dar a avut dorința. Știți că ea s-a venit la Solomon ca să îi răspundă la multe din întrebările ei. Deci sunt situații diferite în felul cum ajunge un zvon, cum o lumină, o formă sau alta și Domnul poate să-i cheme. Chiar și în cazul celor care sunt vindecați. Unii au ajuns la adunare în cele mai curioase moduri. Pe alții Domnul îi cercetează în spital. Ne-au amintit în familie despre un caz de la noi din Apuseni, imediat după Revoluție. Era un șofer pe autobuz ce mergea de la Câmpeni spre Vidra, spre Avrameancu, un om care era foarte răutăcios și vorbea rău de pocăință. Și acolo s-a construit un baraj la Mihoiești și el era o curbă nu mare. A declarat că și-a pierdut controlul, n-a mai văzut bine, și-a pierdut conștiința, deși era un om sănătos, și-a luat-o de-a dreptul și autobuzul s-a dus 104 metri pe prăpastia aceea. Tot zdrențe s-a făcut autobuzul. Au fost 16 morți și nu mai știu câți răniți. El, șoferul, a ajuns cu picioarele fracturate în spital în Cluj și s-a dus un prog la el din biserica din Albini și o să așa vorbește: Doamne, dacă te vei întoarce la mine, voi face să nu mori, să nu faci pușcărie și să nu plătești pagube. Ăsta n-ar fi venit la biserică nici să-l aduci în cărucior, poate după aceea ar fi urlat. Dar pe el l-a întâlnit Domnul direct acolo la spital, unde nu mai putea fugi. Și s-a pocăit apoi el, nevasta lui și copiii. Căci Dumnezeu are toate posibilitățile la îndemână. Nu va proceda Dumnezeu cu toți așa. Am fost zilele astea undeva în comuna Pietroasa, pe lângă Făget, și mergând pe acolo, pe vale, mi-a povestit un frate că în zona aceea este piatră de calcar și era un bihorean care ducea și el piatră de acolo ca să o prelucreze, să ducă la piață, și atât de grozav, de urât vorbea despre Dumnezeu și hulea numele Domnului, l-au tot avertizat oamenii. Pentru asta nu m-a avut Domnul îndurare peste măsură. Și într-o zi când ducea vara așa, deci într-un camion cu prelată, s-a rupt drumul, a căzut în apă, a fost inundat de apă și a ars acolo vara, a început să se ardă și acolo și-a găsit sfârșitul ca într-un cuptor. Dar uite că Dumnezeu în bunăvoința sa pentru unii este gata să se îndure și să-l poată întâlni sub o formă sau alta, pregătindu-le mijloacele necesare. Oare vrea Domnul să ne folosească să aducă prin noi pe cineva la credință? Noastră știți cât de mult iubesc cei ce se pocăiesc spre cei prin care s-au pocăit? Zice Apostolul Pavel către Corinteni, zice: puteți să aveți 10.000 de învățători. Da, zice, părinte, vă sunt eu. Acum, chiar dacă nu suntem noi în rolul de părinți spiritual, dar cel puțin se scrie și despre noi: el cel din tâi s-a dus și a chemat și pe fratele său. I-a folosit drept lumină până să se întâlnească cu Domnul și mai departe Domnul să ia în primire pe toți și să-i mântuiască. Deci găsiți vreo formă sau alta, rugați-vă. dacă nu prin dumneavoastră, prin alții. Domnul să rânduie modalitățile prin care ei se poate ajunge la casa Domnului. Întorcându-mă la Matei capitolul 2, vreau să sesizăm că cei din răsărit s-au dus la Irod și de aici lucrurile au ieșit într-un mod negativ. Scrie în versetul 3, când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a turburat foarte mult și tot Ierusalimul s-a turburat împreună cu el. A adunat pe preoți cei mai de seamă, a aflat vremea. Și apoi scrie în versetul 7, Irod a chemat în ascuns pe mari și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Și le-a zis, duceți-vă de cercetași cu deamănunte spre prunci și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și să mă închin lui. Probabil că ei l-au crezut. De aceea scrie în versetul 12 că au fost înțițați de Dumnezeu să nu mai dea pe la Irod. Iată că sunt oameni care vor să ne încurce și strâmbă căile Domnului, chiar dacă sunt drepte. Iată de ce este foarte important ca eu să fiu o lumină, că destul alții îi duc în eroare. Scrie în Fapte, capitolul 13, că atunci când Pavel și Barnaba au mers în prima călătorie misionară, citesc de la versetul 6, după ce au străbătut toată insula până la Pafos, s-au întâlnit pe un vrăjitor progmincinos, un iudeu cu numele Bar Iisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta, din urmă, a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintele și a zis, om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmașa oricărei neprihăniri, nu mai încetezi să strâmb căile drepte ale Domnului. Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei mai vedea soarele până la o vreme. Și așa s-a și întâmplat. Îndată atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmpla, s-a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Deci Dumnezeu vrea să-și arate slava și pune lumina. Dar și diavolul nu se lasă și vrea să pună obiecte în cale, întunecate, ca să încurce pe oameni și să nu mai știe ce să creadă. Am avut printre candidații de la botez de anul trecut o tânără din Crocna, din zona Gura Honț, care a participat împreună cu o altă fată și un băiat din localitatea ei, dar pe când să se boteze, a venit într-o zi, plângea, era teamă și a zis, nu mă pot boteza. Am o colegă de cameră care m-a influențat. Cum că eu am fost botezată când am fost mică? Și, acum nu mai știu ce să fac. Părinții și ei nepocăiți și efectiv nu s-a botezat așa cum, de o lună de zile m-a căutat iară, și mi-a spus că nu s-a lăsat de biserică și vine, dar acum a intrat un băiat în viața ei și ăsta nici nu vrea să audă de pocăință. Deci în timp ce Domnul și noi pe de o parte ne luptăm ca oamenii să fie luminași să vină, și diavolul nu stă în loc. Își trimite oamenii lui. Duminica poate cineva vine la biserică și luni seara apare la el altcineva. În comuna de unde sunt eu este un om care s-a pocăit dintr-o familie mai mare și tot din comuna de unde sunt eu este un preot călugăr mai mare la Alba Iulia, la episcopie, și când a văzut că se pochează mai mulți oameni și la frații pentecostali și la frații baptiști, a trimis acolo pe un preot foarte îndârjit. Și acesta umblă prin casele oamenilor, în mod deosebit în familia aceasta. Nu cumva să vă duceți la pocăiți. Deci iată împotrivirea. Aceasta trebuie înfrântă cu rugăciune, și să rugăm pe Domnul ca lumina noastră să ardă mai puternic și să biruie întunericul. Amin. Pentru că așa e scris, lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Mă vă rog să țineți minte. Ce ușor ne-ar fi dacă am putea face totdeauna cum a făcut Pavel aici, care cum se împotrivește, o blestem și scos din cale. Dar nu-i tot așa. De ce a trebuit Iosif să ia pe Maria și pe Iisus să fugă în Egipt? Uneori Dumnezeu îngăduie aceste piedici să rămână multă vreme și ne încurcă. Au fost surori prigonite ani în șir, nu le-au lăsat să meargă la biserică. Mi-au povestit frații din Ucraina următorul caz. Nu erau atunci liberi, se adunau prin case și într-o seară s-a dat de veste printre ei că vine un frate din România, era vorba de fratele Vasile Chelba de la Vicov. Și a venit și o femeie nepocăită. S-audă și ea pe un român, cum predică. Dar ea nu fusese la părtășiile astea, dar știa despre pocăiți. Erau mai mulți în zona aceea. În seara respectivă, Domnul a rostit un mesaj profetic și a zis: ascultă, femeie, Dumnezeu a văzut facerile tale de bine și o să-ți deschidă ușa mântuirii. S-a uitat în inima ta și o să-ți mântuiască sufletul. Dar vei avea mari împotriviri. Fratele Chel m-a întrebat-o la gata: Doamnă, ai înțeles prorocia? Că dumneata am zis că nu m-am umblat la biserică. Am înțeles. Din seara aia s-a întors la Domnul, deși numai pe ascuns, a fost botezat. Și când fugea la rugăciuni, scurt, când bărbatul său era un fel de director peste colectivele din zona aceea, fată sa era și ea ceva la partid. Și un frate care mi-a povestit cazul a vrut să se intereseze ce bine a făcut femeia asta încât Dumnezeu a fost motivat ca să o mântuiască. S-a dus la ea cândva să-i facă ceva în gospodărie, dar o efectiv o înconjurau, nu o lăsau să stai vorba cu pocăiți, dar odată tot s-a întâmplat, a prins un telefon, trebuie să meargă și hai te rog spune-mi, soră. Și dar astea faptele bune nu se spun. Asta e numele Domnului. Bun, dar eu nu spun așa ca să-ți fac dumneata laudă, nici să ții răsplată, dar pentru experiența mea vreau să-mi văd cum a vorbit Domnul și ce are în vedere cu tine. Întrucât bărbatul, cum v-am spus, avea stăpânire peste colective, se teau și ei bine. Aveau gospodărie, câteva vaci. Femeia asta de-a lungul anilor a luat 4 vaci, sau dacă nu mai multe, din gospodăria ei și le-a dus în familie de săraci și le-a legat noaptea în grajdul lor fără să mai spune nimeni, să mai le-a spus tăcesc din gură. Și la o familie care n-avea nimic, nici o oiță, să-i duci o vacă peste noapte și să-i faci rândul ceva fân și așa mai departe la colectiv după aceea, era ceva, era întreținerea. Și Dumnezeu n-a uitat. Dar a avut foarte multă împotrivire. Dumnezeu a mai îngăduit așa vreo 2 ani, a fost prigonită de bărbat, de noros, apoi a fost și bolnavă și a murit, dar a fost mântuită. De aceea, să ținem cont și să acceptăm situațiile astea care sunt, că uneori așa ne vine să zicem: Doamne, dar nu-l spulberi odată pe diavolul ăsta din cale. Dar nu mai se termină odată episodul acesta. Chiar aseară am fost într-o familie care așteaptă făgăduința Domnului pentru un copil ca să se întoarcă la Domnul. Și trăjau nădejde, gata, acum cred că Domnul va lumina, va face. Și iară vine câte un prieten, îl încurcă, iar îl apucă câte o rătăcire. Pentru că oamenii trăiesc, scrie în Efeseni 4, în mijloacele de amăgire. Și în 2 Tesaloniceni 2 scrie că satana va încerca cu toate amăgirile nelegiuirii să încurce oamenii. De aceea este foarte important să ne rugăm și Dumnezeu să dea la o parte aceste piedici. De ce Apostolul Pavel spunea: rugați-vă pe unde mă duc să se pot vesti cuvântul, că era prima piedică, să nu poată el predica, să fie în închisoare. Și apoi chiar dacă predica, să fie împotrivire. Știți cum iudeii peste tot se împotriveau? Mergeau într-o localitate, s-adunau și cu pietri și du-te în altă parte. Acestea sunt condițiile în care slujim. Poate noi am vrea să fie altele. Așa, doar să spunem oamenilor cum s-a întâmplat cu un tânăr care a terminat Institutul Teologic undeva în America, s-a dus misionar în Brazilia. Au crezut că a fi misionar e un fel de turism. Acolo au avut o predică așa frumos aranjată, prezentată. Și când acolo nu s-a pocăit nimeni. Dar el s-a împretenit cu un om nepocăit de acolo, un om capabil, un inginer. Și acesta îi zice, fratele spune într-o zi: băi, dar oamenii ăștia n-au înțeles, măcar tu, om cu carte, mă, tu ai înțeles ce am predicat, mă, că a fost ceva aranjat, așa, după toate regulile noastre teologice și omiletice. La care ăsta îi zice: ce? Eu nu știu ce ai vrut să spui, bă. Păi nici tu n-ai înțeles. Pentru că nu este ușor ca oamenii să fie luminați. Uneori ni se clare, gata, ni se pare foarte clar, le-am spus, trebuie să pocăiască, le-am spus să pocăiesc treaba lor. E complicat. De aceea Domnul să ne vină în ajutor și să lase puterea și îndurările sale peste noi. Problema se complică mai tare din ceea ce vă citesc acum. Scrie de la versetul 4: a adunat pe preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să nască Hristos. În Betleemul din Iudeu, răspuns ei, căci atât ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai nesemnată între căpetenii lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Ei știau, trebuie să se nască în Betleem. Acolo s-a născut. Numai ce nu a fost scris, unde o să crească? Și când discutau despre locul unde a crescut Domnul Iisus, Iată ce vă citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 7, de la versetul 46. Aprozii au răspuns celor ce l-au trimis să prindă pe Domn. Niciodată n-a vorbit un om cu omul acesta. Farisei le-au răspuns, doar n-ați fost și voi duce în rătăcire. A crezut în el vreun din mai mare noștri sau din farisei? Dar norul acesta care nu știe legea este blestemat. De ce ziceau ei printre altele că nu știe legea? Legea noastră o sândește așa, versul 52, drept răspuns și i-au zis, știi din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Nu se poate. De unde trebuia să vină Hristos? Din Betleemul lui, dar se dedește din Galileea. Și acum eu întreb, de ce n-a lucrat Domnul așa mai pe față? Ca să priceapă și ei. Uite că s-au încurcat. Scrie în Ioan capitolul 10, de la versetul 23, și pe Iisus se plimba prin privorul, pe sub privorul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și au zis, până când ne toți sufletele în încordare, dacă ești Hristos, spune-o de slușit. V-am spus, i le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Vedeți? Nu se puteau dezmeteci. Întorc numai o foaie în Scriptură și scrie în capitolul 19 cu 47. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă vom lăsa așa, toți vor crede în el și vor veni romani, ne vor nimici și locul și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mai mare preot în altul, a zis, voi nu știți nimic. Acum, care știau? Voi nu știau niciunii. Deci dacă preoții nu știau și se încurcaseră tâlmăcind Scriptura, atunci cum să știe ceilalți? Pentru că asta e cea mai gravă situație, în care cei ce ar trebui să explice, cei cu Biblia încurcă lucrurile. Atunci cine se mai priceapă? Cu ce au ajutat preoții cu explicația lor? În cazul nașterii Domnului. S-a dus la Betleem, a fost bun. Dar mai târziu, preoții cu această explicație, de ce s-au încurcat? Vedeți, lucrurile sunt foarte greu înțelese de noi, că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. De ce? Este un complex în lumea aceasta greu de priceput. De ce Dumnezeu lucrează așa? De ce nu lucrează altfel? E greu să pricepem adesea voia lui Dumnezeu și totuși, spunea Domnul Iisus Hristos, citesc din Matei, capitolul 12, unde vorbește despre el și lucrarea lui, în felul cum va lucra, de la versetul 18, iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Și tot despre el este scris într-o altă ipostază, zice, totuși înțelepciunea a rămas dreaptă față de toți copiii ei. Când vorbește despre faptul că uneori au cântat de joc și alteori de jale. Deci trăim într-o situație care nu este deloc ușoară și lucrurile se vor complica. În seara de Revelion a fost la noi o descoperire în care se spunea că și în viitor, se referea în plan spiritual, pâinea va fi amestecată cu tot fel și fel de corpuri străine. Și se va spune bisericilor, mâncați, că aceasta e pâinea vremurilor din urmă. Și cine vrea să mai mănânce pâine din floarea făinii, trebuie să o coacă în cuptor, să se scoale noaptea, să se plângă și să se roage. La fel, să dea o imagine și cu apa. Trăim într-o situație din ce în ce mai confuză. Problema este dură și cu asta mă apropii de încheiere. Nu doar pentru cei ce vin la Domnul, că nu e ușor să se priceapă. Este dură și complicată chiar și pentru cei ce sunt în biserici, că lucrurile se vor complica pe zi ce trece. Asistăm la schimbări de doctrină, noi teologii. Apar lucruri, de exemplu, gândiți-vă cât s-a schimbat numai muzica în ultimii ani. S-a schimbat? Gândiți-vă cum se schimbă închinarea. Cine și cum se priceapă? Mi-am amintesc că mi-a prezentat un frate la Viena, era o imagine registrată, mi-a arătat la computer, au unei întruniri cu un televanghelist din aceștia actuali, care face ca oamenii să cadă pe jos. Și când erau toate demonstrațiile acestea, cel ce filma, era o filmare oficială, și-a oprit camera undeva în tribună, într-un loc unde erau doi români, de la biserica din Viena. Și fratele zice, băi, ăștia-s de-ai noștri. Urmăreau și ei ce se întâmplă. Unul dintre ei era foarte privitor așa la ceea ce vedea acolo și celălalt îl întrerupe, spune, măi, tu ce zici? Cumva n-am auzit ce ori zici, dar cam așa se vedea din gesturile lor. Tu ce părere ai? Ăsta zice, măi, lasă-mă că vreau să observ. Era așa, nu vrea să deschide la orice. Ăsta la altul m-a întrebat, toată s-a uitat de stânga, în dreapta, toți fac așa, a început și el să bată din palme și dacă apucat și el să cadă pe jos. Pentru că și cei dinăuntru pot să fie rătăciți. Nu mă credeți? Dar pe Domnul Iisus îl credeți? Că eu sunt Matei 24, că dacă n-ar fi scurtate zilele acelea, nimeni n-ar scăpa. Și că diavolul caută să înșele și pe cei aleși. Cum noi, odată care am ajuns la lumină, să mai fim iar întunecați? Riscul e mare. Dacă e mare pentru cei ce sunt că la întuneric să găsească lumina, și pentru noi e la fel de mare. Că omul în mintea lui este slab, carne neputincioasă. Diavolul ne poate influența, sunt diferite stări, păcatul orbește mintea, împietrește și numai Dumnezeu ne poate păstra. Va fi mare har să rămânem până la sfârșit. Nu degeaba scrie fericii de morții care mor în Domnul, spunea filozoful grec Solon, ci să nu lauzi pe nimeni până nu a murit. Că nu știe, îi de laudă sau nu îi de laudă. Dar cine poate să rămână în credință, să ajungă, efectiv, acela e sub binecuvântarea și harul lui Dumnezeu. Ei, aceasta nu trebuie să ne sperie, că Domnul nu ne lasă. Spus, Domnul, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Spus, n-am să las nimeni din mâna mea și cel ce mi-a dat Tatăl, eu am șase, voi învia în ziua de apoi. Dar există riscul, tot în Ioan 6 scrie, când a spus Domnul cuvintele acestea, scrie puțin mai târziu, că unii o anumită vorbire n-a fost înțeleasă de ei și n-au mai mers cu Domnul din ziua aceea. Își schimbă atitudinile, opiniile. De aceea, ca niște concluzii și repetând pe scurt cele ce le-am spus, să-L căutăm pe Domnul cu inimă curată și să ne închinăm. Orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe nu-L ating și nu-L influențează. Dacă avem necazuri, dacă au fost stări de păcate la noi sau la alții, să vină la Domnul care este milostiv față de toți. Dar să nu uităm că există atâtea piedici. Domnul vrea să ne luminează, să ne vină în ajutor. Uneori ne lasă în cumpără, să vadă ce vom crede. Știți că și Domnul Iisus când voia să mulțească pâinile, mai întâi o pus așa sub semnul gândirii. Știa de ce avea de gând să facă. Dați-le voi să mănânce. Păi, Doamne, cum să le dăm să mănânce? Când a fost vorba la cina Domnului, din nou zice, unul voi mă va vinde și la spălarea picioarelor. Să fiu eu. Deci Dumnezeu ne lasă. Ioan Botezătorul a ajuns într-un punct critic și a zis, trimis pe doi din ucenicii săi să întrebe, el-i sau să așteptăm pe altul? Tu, Ioan Botezătorul, după ce l-ai prezentat mulțimii, acum mai vii și întrebi, tu ai văzut porumbelul deasupra lui și acum mai vii și întrebi că el sau nu el? Domnul să ne păstreze în mâna lui. Să ne fie păstor ca să nu fim atacați de lupii și de întunecimea care este în jurul nostru, să nu ne agățăm în spinii lumii acesteia, de la lăcomie de bani până la alte lucruri diavolești, câte toate pot să fie. Și fericiți o să fim când o să răsuflăm ușurați în împărăția lui Dumnezeu. O să respire acolo ușor, toți, nu o să mai fie frig așa, să inspirăm mai rece, nu o să mai aibă bătrânii probleme cu respirația, o să fie bine acolo. Să ne ajute Domnul, să ne punem toată nădejdea în harul care ne va fi adus. Și să ne luptăm cu toată râvna și cu toată inima. Cine așa va face, Domnul va ajuta. Cine se încurcă, există un risc. Domnul să se îndure de noi, să vă binecuvinteze. Amin.